Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za utorak 3. maj, u kojoj u narednih pola sata u fokusu imamo Kosovo primljeno u UEFA kao 55. članica na korak do FIFA. Na 24. godišnjicu slučaja Dobrovoljačka i danas manipulacije zamagljuju činjenice. Večeras premijera insajdera Brankice Stanković u koprodukciji sa Radijom Slobodna Evropa.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa insajderom.
Na svjetski dan slobode medija protestovalo se u Hrvatskoj, ukazano na loš položaj novinara u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Poslušajte i zašto Bosna i Hercegovina i danas nema tekst za nacionalnu himnu. U Beogradu otvorena izložba koja svjedoči o holokaustu pod Vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograda tada ima oko 400.000 stanovnika.
Prije najavljenog pregled događaja iz svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da je postignut dogovor o formiranju zajedničkog rusko-američkog centra u Ženevi, koji će nadgledati kršenja prekida vatre u Siriji. Lavrov je to rekao nakon sastanka sa Staffanom de Misturom, posebnim izaslanikom UN-a za Siriju. De Mistura je pojasnio da će nastavak indirektnih razgovora u Ženevi između sirijske vlade i predstavnika opozicije ovisiti o postizanju primirja u i oko Alepa. CNN-ova vanjskopolitička urednica Kristijan Amanpour pozvala je vladu Azerbejdžana da oslobodi istraživačku novinarku Hatidžu Ismailovu. Ismailova je poznata zbog svog hrabrog izvještavanja o korupciji i vladajućoj porodici. Optužena je za pronevjeru, utaju poreza, zloupotrebu ovlasti i osuđena na 7,5 godina zatvora. Europska komisija će Turskoj uvjetno odobriti bezvizni režim za područje šengenske zone, objavio je britanski BBC pozivajući se na anonimne izvore. Očekuje se da komisija objavi i bezvizni režim za još nekoliko država, među kojima je i Kosovo. Španjolski kralj Filip raspustio je parlament i raspisao izbore za 26. jun, pošto nije postignut dogovor o formiranju vlade poslije decembarskih izbora, na kojima ni jedna stranka nije osvojila većinu. Ovo je prvi put da u Španjolskoj moraju biti ponovljeni parlamentarni izbori. Obitelj petogodišnjeg afganistanskog dječaka, koji je postao poznat po velikoj ljubavi prema nogometašu Barcelone Lionelu Messiju, morala je napustiti Afganistan zbog stalnih telefonskih prijetnji, rekao je dječakov otac Muhammed Arif Ahmadi. Dječak Murtaza postao je poznat kada je objavljena njegova fotografija kako nosi Messijev dres napravljen od najlonskih vrećica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo je postalo 55. punopravna članica Unije evropskih fudbalskih asocijacija UEFA, odlučeno je to danas na 40. kongresu Unije u Budimpešti. Za Kosovo je glasalo 28 delegacija članica UEFA, 24 ih je bilo protiv. Reakcije sa Kosova kao i Srbije donosi nam Amra Zajneli.
Kosovo je većinom glasova primljeno iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta UEFA, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Šef za pravna pitanja UEFA Alasdair Bell je međutim pre glasanja pojasnio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste dio UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država. Većina država svijeta priznaje Kosovo, većina država Europe priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, dodao je Bell. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Bokri je za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati učlanjenje Kosova u FIFA sljedeće nedjelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Ovo je kompenzacija za sve. Dobro je da smo postigli pobjedu i pored nekoliko protivnika koji nisu bili laki, kazuje Bokri. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, međutim, pre glasanja za članstvo Kosova u UEFI pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala. On je glasanje za Kosovo ocenio ispitom za UEFU.
Bojim se da su ozbiljno uzdrmani temelji zbog kojih je fudbal danas u svijetu to što jeste, mnogo više od sporta. Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFI omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico Cityu 13. maja. To je danas potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo je da Kosovo prolazi kroz period veliki uspeha. Uskoro će isto učiniti i FIFA. Ovakvi rezultati kao proizvod posvećenosti i podrške međunarodnih prijatelja bit će zabeleženi narednih dana. Ponosni smo domovinom, napisao je premijer. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobrih odnosa između kosovskog i srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Srbije Fadilja Vokreja i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
FIFA u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigran je niz drugih utakmica. Kosovo inače 9. decembra 2014. primljeno u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta, a članica je i mnogi drugi sportski federacija. Evo kako su građani iz Prištine i Sevne Mitrovice reagovali na današnju odluku UEFA.
Ja zakoništi mire ve.
Ovo je super. Iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšao današnji dan. Na poslu smo opratili rezultat i bilo je puno emocija, sreće, suza.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo, makar na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u MOK.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
24 godine prošlo je od slučaja poznato kao dobrovoljačka koji se dogodio dan nakon početka opsade Sarajeva koja je trajala 1460 dana. Porodice stradalih i dalje čekaju da se obznani ko je kriv za smrt ubijenih vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Optužnice koje bi riješile dilemu i imenovale krivce još nema. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osumnjičenih u ovom predmetu, iako tvrde da dobrovoljačka još nije zatvoren slučaj. Dženana Halimović.
Uz svijeće i bijele ruže članovi porodica žrtava, bivši vojnici Jugoslovenske narodne armije te delegacija Republike Srpske odali su počast žrtvama stradalim u koloni Jugoslovenske narodne armije, koja je 3. maja 1992. godine napuštala Sarajevo. Nakon molitve u spomen crkvi u Miljevićima, na mjestu stradanja uputili su poruku kako je vrijeme da se odgovorni kazne, ali i da se postavi spomena obilježje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost, nikome i ništa nisu bili krivi, pošli su da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Podsjetimo, tog 3. maja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Kada je kolona u kojoj je bila 261 osoba zaustavljena, odjeknuli su pucnji. Uprkos naređenju da se obustavi vatra koje izdaje Jovan Divjak, general armije Bosne i Hercegovine, u koloni vozila Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz grada, a koja je zaustavljena u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, ubijeno je prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine 7, a povrijeđeno 14 osoba. Iako članovi porodice i politički establishment Republike Srpske navode da se radi o više od 40 ubijenih, prema preminulom generalu Jugoslovenske narodne armije Milutinu Kukanjcu, nekadašnjem komandantu druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva, žrtava je bilo znatno manje.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Svan Pljesak, tri pukovnika. Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. Jedan potpukovnik, Jovanić Boško. Jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo.
I ove godine, kao i prethodnih, prije dolaske delegacije iz Republike Srpske, pripadnici udruženja Zeleni beretki kantona Sarajevo, nedaleko od mjesta stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije, odali su počast i položili cvijeće poginulim saborcima. Za njih je 3. maj dan kad je odbranjena Bosna i Hercegovina, kaže predsjednik udruženja Muhamed Švrakić.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Kako god ko doživljavao 3. maj, ni danas se ne zna ko je pucao u vojnike Jugoslovenske narodne armije. Paralelne istrage vođene su i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali još nema pomaka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2012. godine donijelo odluku da obustavi istragu protiv Ejupa Ganića i Jovana Divjaka, kao i drugih 10 bivših vojnih i političkih dužnosnika zbog ovog zločina. Ipak navode kako istraga nije zaključena. Haški tribunal pak ranije je ocijenio kako je kolona vojnika Jugoslovenske narodne armije koja se kretala kroz Sarajevo bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od večeras svakog utorka na regionalnoj televiziji TVN1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja, koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je riječ u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkriva urednica Brankica Stanković, višestruko nagrađivana novinarka koja je dobila više nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog prijetnji živi pod obezbeđenjem policije.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Znači, nije došlo do saradnje između Insajdera i N1, nego je došlo do saradnje između Insajdera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insajdera ostaju na BDS2.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelje? To nije ta priča.
Ne.
Dobro. E sad obavestite publiku kakvo je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije. Pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji. Ta emisija Insider bez ograničenja je zamišljena se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insider među njima.
Mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insider je tek sad krenuo pre mjeseci i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam. S obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju s televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je Krik uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslov stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču Krika o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, a odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenica da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, ili je veći problem pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem što se izgubilo nešto što zove odgovorno novinarstvo. I u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji. A da nemate sve dokaze oko toga. Mi vrlo vodimo račun o tome.
Kaže Brankica Stanković u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Prvu epizodu novog Insajdera bez ograničenja osim na TV N1 možete pogledati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A mi ostajemo na temi medija, budući je Svjetski dan slobode medija. 300 novinara protestovalo je ispred Ministarstva kulture upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode medija u Hrvatskoj. A kako iz Zagreba prenosi Eniš Zebić, grupa hrvatskih novinara izviždala je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović na videokonferenciji o slobodi medija koju je organizovala američka ambasada.
And as president, I will always advocate to defend the freedom of expression, constitution, and independence.
Razvijanje i transparent sa natpisom na engleskom jeziku, hrvatske vlasti ubijaju medije kojeg su pripremili aktivisti izvan parlamentarne radničke fronte. Prijenos videokonferencije na kojoj je bilo angažirano 16 zemalja je prekinut i nastavljen po završetku njenog govora, a novinari su izvištali kada je odlazila. Prije podne je 300 novinara prosvjedalo pred Ministarstvom kulture, upozoravajući da je odluka ministra Zlatka Hasanbegovića o ukidanju Vijeća za neprofitne medije, čime se u stvari ukida i njihovo javno financiranje i smanjivanje sredstava za alternativne medije, ozbiljno ugrožavanje slobode medija, pa time i demokracije u Hrvatskoj, i tražeći njegovu ostavku. Poruke sa transparenata na prosvjedu bile su smrt fašizmu, sloboda novinarstvu, uređujte vladu, a ne medije, dolje ministar torture, zajedno za neovisne medije obranimo pravo društva da zna. A novinarima se obratio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, koji je upozorio da je sloboda medija u Hrvatskoj danas ugroženija više nego ikada u 25 godina nezavisnosti.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorava već mjesecima da aktualna vlast čini sve da bi onemogućila slobodu medija i neovisnost novinarstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Verbalni i fizički napadi na novinare u Bosni i Hercegovini su svakodnevica, a kako javlja Gojko Veselinović, dolaze uglavnom od nosilaca vlasti.
Siniša Vukelić iz udruženja BH novinari kaže da u takvoj situaciji ne može biti priče o slobodi medija.
Nema slobode medija i niti možemo o njoj govoriti u kojoj predsjednik Republike Srpske već godinu i pol dana ne dozvoljava jednoj od najvećih televizija da uđu u Palatu Republike, gdje ministar bezbjednosti BH otvoreno napada novinare javnog servisa, gdje se obračunavaju vulgarnim riječima, uvredama, prijetnjama.
Da se napadi na novinare, ma kakvi oni bili, ne sankcionišu, saglasna je i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Jedan jedini slučaj do sada nije riješen, a po informacijama ima preko 60 slučajeva zadnjih godina i mislim da je to nedopustivo.
Jedan od osnovnih problema je i taj što novinari rade za male plate, često na crno ili pod sumnjivim ugovorima, kaže predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Potpisuju se autorski ugovori na mjesec dana. Ja se pitam ko će biti slobodan, ko će biti dečko i djevojka koja će reći da je car go, ako zna da prvog više poslodavac ne mora da mu produži ugovor.
Da slobode medija ima sve manje, tvrdi Tanja Topić iz fondacije Friedrich Ebert, koja konstatuje da se danas mediji u BiH nalaze u klinču između političkih i ekonomskih pritisaka.
A to znači da su mediji na ovim prostorima izloženi sve većim političkim pritiscima na jednoj strani, a na drugoj strani ekonomskim pritiscima i borbi za pukim preživljavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svjetski dan slobode medija u Crnoj Gori obilježava se uslovima i ambijentu straha od gubitka posla, sukobima medijskih kuća, pritisaka na novinare i borbu za golu egzistenciju. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović.
Za takvo stanje krivi su vlasnici i oni koji finansiraju medije, bez obzira da li je riječ o medijima koje finansira država, opštine ili privatnici. Svi oni, nažalost, samo vode biznis i svoje bitke, nemaju poštovanje prema novinarstvu koje je nekad bila ugledna profesija, a ni javni interes im nije vodilja. Pričom da su svi zaposleni zamjenjivi, samo produbljuju strah i obeshrabruju i one rijetke koji bi se usudili da dignu glas protiv loših uslova rada. Prema zvaničnim podacima Monstata, u medijskoj djelatnosti je 2012. godine bilo zaposleno 1970 ljudi, a dvije godine kasnije svega 1382. Gdje je razlika od 588 ljudi? Ko su oni? U kojim medijima je došlo do tako značajnog smanjenja broja zaposlenih? Ukinuta je 1/3 ukupnih radnih mjesta i to potpuno tiho. Jedva se po kojim pokrenutim radnim sporom kao jedinim otvorenim pokazateljem da sloboda medija u crnogorskim uslovima zaista ne funkcioniše. Poslodavci pričaju o slobodi medija i demokratiji, ali ta demokratija na koju se oni pozivaju ne važi u medijima u kojima su oni šefovi. Ljudi odlaze iz novinarstva koje više nije ni zanimljivo, ni izazovno, na bilo koji način, jer se za rad u medijima ne dobija nikakva satisfakcija, a često čak ni zarada ili slobodan dan.
Reakcijom predsjednice Crnogorskog sindikata medija Marijanom Canović završavamo blok o slobodi medija, više na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo negdje daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksniji fenomen koji se 1941. godine dogodio i u Beogradu. Kako kaže naš Ognjen Zorić, to je osnovna poruka izložbe Oktobar 1941. koja je trenutno postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i djeca umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je, kroz arhivsku građu i štampu, na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, imamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, se, na primjer, dešava streljanje, masovna streljanja, interniranja ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na Narodno sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čoveka koji je iz generacije, koji je preživao u skrivanju rat i koji je u prvom intervju nas našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvislinška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez riječi. Još uvijek nema saglasnosti oko teksta punih 17 godina od kada je melodiju Intermezzo kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp proglasio za novu himnu. Prije toga Westendorp je nametnuo i zastavu Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić-Hrhasanović tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta, kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo evo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Delegat u Domu naroda parlamenta Martin Raguž smatra da je to izraz odnosa ne samo prema svečanoj pjesmi, nego i prema svim državnim simbolima.
Najveća odgovornost je naravno na politici i predstavnicima da vrate jednu neophodnu dozu, jedan minimum subjektiviteta i samopoštovanja Bosni i Hercegovini, da ne bude samo objekt kao što je vrlo često bila kroz povijest pa i u najnovijim političkim raspletima i preslagivanjima, nego da se izgradi jedna kultura poštivanja vlastite zemlje kao trajne vrijednosti i da se unutar toga pristupa razvije jedan kulturološki okvir za afirmaciju svih neophodnih simbola kako bi se taj jedan civilizacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu zaokružio.
Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, Ambasadora i Ismete Dervas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vrijeme je da još jednom čujemo pregled vijesti dana.
Kosovo postalo 55. članica UEFA, Srbija najavila žalbu pred arbitražnim sudom u Lozani, dogovoreno formiranje Američko-ruskog centra za nadgledanje primirja u Siriji, izjavio Sergej Lavrov.
U ovih pola sata toliko, uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo večeras možete potražiti Insider koji će premijerno večeras biti ponovo izveden. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.